de la Fontaine. إديرها غير تقبيليث بالقسم أتيحيا. سيسم ثلان تمذوين
أويدي سمح سيسن مسر خرف اللون الساقي ذي أربع نساقي دي تدون أدنو غالا ريزم السلطان الأغوافي السلطان الحيوان السام الخبر باللي جان لا فونتين ميشت في الحيوان ميشت في يزم ذي الباليس السلطان الوقت اللي في فرنسا ونو مقارن لوي 14 لو سولاي يكودو داك ني الزين يو مقارن لي كورتيزان لا كور دو روي سولاي إيه لي فابريغي داون دار ساغي اف اف الفيزم وك دوزاك دي دونيس سانت المعنى نسنت سرتد مليح السنت مزواروف لا كور دو ليون. Sa Majesté Lyon, un jour, voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'un mois durant, le roi tiendrait cour plénière, dont l'ouverture devait être un grand festin suivi des tours de fagotin. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Quel Louvre ! Un vrai charnier dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha la narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûter. Le singe approuva cette sévérité et, flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince et l'antre et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur qui ne fût aille au prix. Sa sotte flatterie eut un mauvais succès et fut encore punie. Ce monseigneur de Lyon-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, « Or ça !» lui dit le sire. « Que sens-tu ? Dis-le-moi, parle sans déguiser. » L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume. Il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, ils sentirent. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère. Et tâchez quelquefois de répondre en normand. أفرح جيزم إيزم بوتيساس يبغي يبوس اليسين حيوانا كو وفي حكم يساول دي يخمسين نغنوس نختار أكنا أدن جمعان يدس أقول كامل المكلة ذي يدس أسام زوالو دغا دي من سنة مغرع أنشن الخير ربي ديال سن ذي الحارة ذين كان لعمر زرنت ولن ريحة ستدو غفي غلن ريحة ثمشومت بخسومة قديم وراغ عشرين يوم يقيم يسخيفو الفريس نتساموري غنفا هم حلو في الغفا إفيس هوك تجرفا ماذا غيول مبعيد أفوخ نفوش يرافوس هبوها الشيخ ثقيد الريحة ومرضوس هيزم يجرس ثموث ورداسي عجي فرا مي ولا يرفض شنفير وغيول جرجرا هيش قاتي ميرن عندي السرجون الجدود إبكي أغفليس كان ذاق الروسة حود انت قدار السلطان هايزم بوتيساس ثغزاداس أغيول الشهف اللاس ما تشين وغنفوشيس الريحة نالورد الياسمين الريحة نالعنبر أحرور العنبر الصالحين لا ظوري مساسن هرز ديون الخسارة يا الحزازة يا نورت الريثمارة هيك مساوذ هي اللي دي يقول هي فكيا هذي عدي عندي عدة وغيول لو كان حرش نديسين انشتا غوري ضرو ساكينة روباري يزم يفرنا قرو إحتيني ذا شو تشمض أهدار وسهدار هكذا السلطان أنزاري وغلق نسقي ظلي ورسي هذا شراديني الشمو وريلي هكي غيز ديو فتبورتي وغور فوري بني تي حرشين وفارغ ثمنعيث دي المحنة ودي تحزيزن يوسر واي إصلاطن حاذر ثلاث درس وطاس أصفوف غنطغطن أين لن تقول وتد السفوغم أعمم كان يوزرار ما ثار السسميع إيه السنة دي لفابريكي أف وديث الزين أف السلطان لي كورتيزان قرنس لي زوبسك دو لا ليون لا فام دو ليون مورو أوسيتو شاكان أكورو بور ساكيتي أنفير لو برانس دو سارتان كومبليمون دو كونسولاسيون qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu. Ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince au cri s'abandonna et tout son antre résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois, messieurs les courtisans. Je définis la cour, un pays où les gens tristes, gais, prêts à tout indifférent, sont ceux qui plaît au prince. Ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître. On dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura pas. un flatteur l'alla dire, et soutint qu'il avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi Lion. Mais ce serf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit, « Chétif faute des bois, tu ris ? Tu ne suis pas ces gémissantes voix ? Nous n'appliquerons point sur les membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. » Le cerf reprit, « Sire, le temps des pleurs est passé. La douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs, tout près d'ici, m'est apparue. Et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Aux Champs-Élysiens, j'ai goûté mille charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi. J'y prends plaisir. » À peine on eut ouï la chose qu'on se mit à crier « Miracle ! Apothéose !» Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par les songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils gobront l'appât. Vous serez leur ami. Sans se اسمك كنت موس السدة وسندا كود عزينيزم أكيد العادة كان سيثمولي كامل سوزار سالصحراء كل ويت فهم كانيس أما كنت مغرى ولما مقرث المحنة أكي قبغى السلطان أكا كان يدينا إذن دوت سفتي صدر ليت سرت جناوس هشوف فيت واخضر ليت سرو يسمر مو يتمجد إلى عليا ثروح يتسدى يفنى يطش في الليل ذا شرحت من ويا ذاك حضر ذا مجد ذا مرمى هم سيد نسن أخطر أكاو ولا بث نتورا زدت نصلاطن هم الفرح هم القرح استنض ذات مثن يون وغفل يون وحبر يوس الهضراء هم شارى مثل السلطان ثلاثة مرة السلطان يا ربي شلاغم ناشري غلن وريت عطل الشعر هذي تشعر عشان فيه أشبوه للسلطان إساسا شور تدفير سوزكا أدم غنت مية تشرورين هنف يوكر ذا ندفرورين السلطان يتلوسو كاين فرنوس اللوفر أثاثوطن الجدود هذا ما يفكر ربي الصفار أدنو غالا رتخصيط النار ثانطلتن تسدع إما عزان كانت زي الشدع ألا مجد ذي مطي أمريز ما ذي خطي يوث كان ثوكا تترو ذكرت يوغد قرو تفو ناس النورماند الجدود في فرنسا ديك ولا داست النيض أما كان ستتصى هم كارز داليني مطاول ولم amki ara tettu tasedda-t i wexxden. Melmi i d as-tečča mmi-s, mazal-it di tuṭṭḍa. Tanna zegrur telluẓ, tasedda n leɛda. Uccen ucmit yewwi-t yizem d aḥmayan. Ass-a fiḥ lekdeb, imi d-iban lebyan. Ay izem bu tissas ur ubineɣ, ass-a tafunast ur tettru, yerna la tettaḍṣa. Izem ara yerfu, amerɛud deg igenni. Amek akka i yeṭṭerḍeɣ ass-agi kemmini ur tecqiḍ seg wanect-a n tliwa n yimeṭṭawen? Ass-a iḥbiben ttrun, ttrun ula d iɛdawen. Yerna la tettaḍṣaḍ, ur tecqiḍ di leḥzen di tneṭṭelt n tin ɛzizen. Tura txelṣeḍ kullec di ddunit yettuɣram, mbla ma swesxeɣ accaren deg uglim n leḥram. Dqiqa akken ẓuren alamma d iɣeẓran. Hayyawt ay uccanen, ay ifis, ay isɣan, rret ṣṣar n tsedda timnewwert n lɛamma. Taxabit ɣer lǧahennama. تنتقد فوناست أي زم قريب أتفك الشدة أكا عيد النام السدة مقرد وذميس القبريد فصاف زربتنا الورد ثرناد إما الطقيزم ذا الفارض أدي تشريك ذا قهليم سوف اللي سودا أنشتا ذا الفرح نتسدا شميني أحبسك جذو شوي مطاون عقلي يدي الجنس يفوك الحزن فولاون. لا غضور نتفوناس صفرحن يزم ذي الغاشي. السلطان يعلق الشيعة تربح ذي كل شيء. سدهو ثكا سلاطن سيرقا همو مخراض نزيش يشتكن سنوكا كونوي سر كذب أكدو حزز أتليم أول السلطان أيوني ود العز خاص ما لهضرنون إزراثن ذي خريضان هما كان تعجبن أثني سفلا أم يردن.
Les fables de la fontaine. Idira al-Tqbaylith Belkassem Atihya. Sisem سلام تمذوين
أويدي سمح سيسن مسر خرف اللون الساقية ذي أربع ساقية دي تدون أدنو غالر يزم السلطان الأغوافي السلطان الحيوان السام الخبر باللي جان لا فونتين ميشتب في الحيوان ميشتب في يزم ذي الباليس السلطان الوقت اللي في فرنسا ونومي قرن لوي 14 لو سولاي يكون ذاك ني يكون يزين ومقارن لي كورتيزان la cour du roi soleil. Et les fablegien d'Aundara Segir, af le fiesm, ou que vous écoutez des Dunis, sent le manen sent, c'est de mêler. Et sent mesouerouf. La cour du lion. Sa Majesté Lyon, un jour, voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'un mois durant, le roi tiendrait cour plénière, dont l'ouverture devait être un grand festin suivi des tours de fagotin. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Quel Louvre ! Un vrai charnier dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha la narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûter. Le singe approuva cette sévérité et, flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince et l'antre et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur qui ne fût aille au prix. Sa sotte flatterie eut un mauvais succès et fut encore punie. Ce monseigneur de Lyon-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, « Or ça !» lui dit le sire. « Que sens-tu ? Dis-le-moi, parle sans déguiser. » L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume. Il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, ils sentirent. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère. Et tâchez quelquefois de répondre en normand. Avrah Gizem. Izem Boutises, Ibrahim Boussadis, il n'y a pas de problème. Il s'est dit, il s'est dit, انشن الخير ربي ديال سن ذي الحاره ذين كان العمر زرنت ولن ريحه ست الدوغه في غلن ريحه تمشومس بخصوم قديم وراه 20 يوم يقيم هي سريفو الفريس نتساموري غنفا هم حلو في الغابه افيس هاك تجرفا ماذا عيول مبعيد أفوخ نفوش يرافوس هبوها الشيخ سجد الريحة لمرضوس هزم يجرس تموث ورداسي عجي فرع مي ولا يرفض شنفير وغيول جرجرا هش قاتي ميرن هندي السرجون الجدود إبكي أغفليس كان ذاق الروسة في حود انت قدر السلطان هايزم بوتيساس ثغزاداس عيول الشهف اللاس ما تشينو غنفوشيس الريحة نالورد الياسمين الريحة نالعنبر حرور العنبر الصالحين لا دوري مساسن هرز ديال الخسارة يا الحزازة يا نورت الريتمارة هيك مساوذ هي اللي دي يقول يبكي هذا يعدي عندي عدي وعيول لو كان حرش نديسين هنشتا غوري ضرو ساكينة روباري يزم يفرنا قرو إحتيني ذاش الشمض أهدار وسادر هكذا السلطان أنزاري وغلق نسقي ظلي ورسي هذا شراديني الشمو وريلي هكيا يزدي في ثبورتي هو غور فوري بني تي حرشين وفارغ ثمنعيث ذي المحنة وذي تحزيزن يوسر واي إصلاطاً حاذر له ذرس وطاس أصفوف غنطغطن أين لن تقول وذيد السفوغم أمام كان يوزرار ما ثارت السسميع إيهي السنات دي لفابريقي أف ويدي الزين أف السلطان لي كورتيزان قرنس لي زوبسك دو لا ليون لا فام دو ليون مورو أوسيتو شاكان أكورو بور ساكيتي أنفير لو برانس دو سارتان كومبليمون دو كونسولاسيون qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour, en tel lieu. Ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince au cri s'abandonna et tout son antre résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois, messieurs les courtisans. Je définis la cour, un pays où les gens tristes, gais, prêts à tout, à toute indifférence, sont ce qui plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître. On dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura pas. Un flatteur l'alla dire. Et soutint qu'il avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit, « Chétif faute des bois, tu ris? Tu ne suis pas ces gémissantes voix? Nous n'appliquerons point sur les membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine. Immolez tous ce traître à ses augustes mânes. » Le cerf reprit. « Sire, le temps des pleurs est passé. La douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs, tout près d'ici, m'est apparue. Et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Aux Champs-Élysiens, j'ai goûté mille charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi. J'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose, qu'on se mit à crier « Miracle ! Apothéose !» Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par les songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils gobront l'appât, vous serez leur ami. تنطلت نتسدى اسمك كنت موس السدى وسندى كود عزينيزم أكيد العادة كان سيثموريا كامل سوزار سالصحراء كل ويت فهم كانيس أما كنت مغرى ولما مقرث المحنة أكي قبغى السلطان أكا كان يدينا إذن دو تسافتي صدر لا يتسرتك ناوس هشوغ في تسوى أخضر لا يتسلو يسمر موغ يتمجد إلى علي ثروح يتسدى يفنى يطش في الليل ذا شرخت من وياضة وكي حضرت ذا مجد ذا ثمر ما هم سيد نسن أخطر أكاو ولا بيت نتورا زدت نصلاطن هم الفرح هم القرح هستنض ذات مثل يون وغفل يون وحبر يوس الهضراء هم كان مثل السلطان ثلاثة ثمارة السرطان يا ربي شلاغم ناشري غلن وريت عطل الشعر هذي تشارشن فيه أشبوه للسرطان إساسا شور تدفير سوزكا أدم غنت ميت انت شرورين هنف يوكر ذند فرورين السرطان يتلوسو كان فرنوس اللوفر أتاثوتن الجدود هذا ميفك ربي الصفار أدنو غالا رتخصيط النار ثانطلت المتسدى إما عزان كانت زي الشدى ألا مجد ذي مطي أمريز ماذي خطي يوث كان ثوكا تترو ذكرت يوغن قرو تفو الناس النورماند الجدود في فرنسا ديك ولا داست النيض اما كان ستتصا هم كارز داليني مطاول ولا مكارز تفو ساسداتي وخذن من ميدا ستشميس ما زاليه ذي توتضا ثالناس قرور صلوز ساسدان العدا وشنو شميثي بوثي يزم ذا حميان السفيح اللي كذب إمي ديفان البيان هاي زنبوتي ساسورو بينا هسا ثفو ناس تسرو يرنا لا تتصدصا هاي زنبرا يرفو هم رعوذ ذي جهنية هم شكا اقترضخ الساقي شميني وسقص قلش ثان انتليوان نمطاون أسان إحبيب ترون ترون لذي عذاون يعني لا تتصاد وذشق ذي الحزن ذي تنطلت دين عزيز ثورات خلصت كلش ذي الدنيتي تغرام بلا ما سوسخ الشارن ذي قهرين من الحرام دقيقة كان زورن هلا ما ذي غزران هيو تايو الشانن أي فيس هاي صغان هرث صار نتسدى ثم نورث نلعب معه صخابيت Al-Jahannama. تنتقد فوناس أي زم قريب أتفك الشدة أكايد النام السدة مقرد وذميس القبريد فصافت ضربتنا الورد ثرناد إما الطجيزم ذا الفارض أدي تشريك ذا قهليم سوف اللي سودة أنشتا ذا الفرح نتسدة شميني أحبسك جدو سشوي مطاون أقلي ذي الجنس يفوك الحزن فولاون لا ظهر تفوناس صفرح إيزم ذي الغاشي السلطان يلقى الشيعة تربح ذي كل شيء سذهو ثكا سلاطن سيرقا همو مخراض نزيش يسكن سنوكا خنوية سر كذب أكدو حزز أتليم أول السلطان أهيوني ود العز خاس ما نهضرنون إزراثن ذي خريضان هما كانت عجبن أثني سفلا أم يردن